Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sandy Shomari. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anasema ni mzima na amedhamiria kupambana na janga la homa ya corona, baada ya kutangaza kwenye Twitter kuwa alipima na hana virusi hivyo kufuatia kujitenga kwa siku 15. Bio alijiweka karantini kwa kukaa nyumbani baada ya mmoja wa walinzi wake kukutwa na virusi hivyo. Ingawa kizuizi cha siku 3 kitaifa nchini Sierra Leone kinamalizika leo Jumanne, Bio alisema anaelekeza jeshi kuimarisha usalama katika viwanja vya ndege vya kimataifa na mipakani sambamba na mipango ya afya ya umma. Sierra Leone imethibitisha kesi 17 za virusi vya corona na vifo 9. Korea Kusini iliripoti kesi 3 mpya za virusi hii leo wakati ligi ya mpira wa baseball nchini humo imeanza tena, huku michezo ikichezwa bila ya kuwepo mashabiki uwanjani. Miezi miwili iliyopita, Korea Kusini ilikuwa inaongeza karibu kesi 500 kila siku, lakini ilitumia hatua kadhaa ikiwa pamoja na upimaji mkubwa na programu ya simu ya mkononi kutahadharisha watu kuhusu maambukizo yaliyopo karibu nao ili kupunguza kuenea kwa virusi. Ligi za michezo duniani kote zililazimika kusimama misimu yao ili kutekeleza amri za kukaa nyumbani na kuweka mipaka kwenye mikusanyiko ya umma. Chama cha mchezo wa baseball cha Korea Kusini ni moja ya vyama vya kwanza kurejesha michezo kwa ishara ya hamu ya kutazama mchezo huu, wakati wa ligi ilifikia makubaliano ya kuruhusu michezo yake kadhaa kutangazwa na kuonyeshwa kwenye televisheni kubwa ya michezo nchini Marekani, ESPN, wakati usiku saa za Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwanasiasa upinzani wa Peru Keiko Fujimori ametolewa gerezani na kurudi nyumbani baada ya wakili wake kusema yuko katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya corona kwa sababu ya matatizo ya kiafya pamoja na ugonjwa wa moyo. Fujimori, binti ya rais wa zamani wa nchi hiyo, alifungwa jela. Alberto Fujimori alikamatwa na kufungwa katika gereza la wanawake la Corilos Januari mwaka huu kwa madai ya kuhusika na kashfa ya ufisadi iliyohusisha kampuni moja ya ujenzi ya Brazil, Odebrecht. Waendesha mashitaka wanamchunguza kwa madai ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha na wanajaribu kuzuia kuachiliwa kwake. Fujimori alikuwa amekaa jela kwa miezi 13, wakati jaji aliongezea kifungo cha miezi 15. Masoko ya hisa ya Asia yako juu hii leo. Soko la Sydney liko juu kwa 1.4% katika biashara ya mchana, wakati soko la Hang Seng huko Hong Kong liko juu kwa 0.7%, na SEC 50 la Taiwan liko juu kwa 0.5%, na soko la Seoul Kospi ilikuwa limepoteza 2.6%. Mafanikio mazuri ya Jumanne ya masoko huko Asia ni kutokana na mafanikio ya siku ya Jumatatu ya kuongezeka kwenye masoko ya Wall Street, wakati masoko yote ya Marekani yalimaliza siku katika matokeo mazuri. Wawekezaji waonekana kuhamasishwa na kulegeza kwa masharti ya kufunga shughuli mbalimbali ambayo aliwekwa kukabiliana na janga la virusi vya corona, na kuinua matumaini kwamba mahitaji ya watumiaji yataanza kuongezeka tena na kwa haraka kama aina fulani ya kufufua uchumi. Na mamlaka ya Venezuela imewatia ndani raia wawili wa Marekani wanaofanya kazi na mwanajeshi mmoja wa zamani wa Marekani ambaye amedai kuhusika na jaribio lililoshindwa la uvamizi wa kijeshi katika nchi hiyo inayozalisha mafuta, Rais Nicolas Maduro alisema Jumatatu. Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni, Rais Maduro alisema mamlaka nchini humo imewakamata magaidi 13 wakidaiwa walihusika katika njama iliyoratibiwa na Washington kuingia nchini humo kupitia pwani ya Caribbean ili kumuondoa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sandy Shomari. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kulingana naye Idi Ligongo.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukijikita tu katika kuangazia basi hali ya biashara kwa mataifa ya Afrika Mashariki, uchumi, hali ya chakula, hasa baada ya janga la corona kujitokeza. Vilevile tutaangalia mahusiano katika mataifa ya Afrika Mashariki wakati huu ambapo virusi vya corona vinazidi kusambaa na kuandikisha maambukizo zaidi katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo leo hii tunaangalia hali ya biashara, uchumi na mahusiano kwa mataifa ya Afrika Mashariki wakati huu ambapo mataifa hayo yanapambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Mpaka hii leo basi, hali ya maambukizi ya virusi vya corona kwa taifa la Kenya imeandikisha jumla ya wagonjwa 535 kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa mpaka hii leo, huku taifa la Tanzania lenyewe likiwa bado limeandikisha maambukizo 480. Na hii kumbuke kwamba taarifa bado haijaongezwa toka pale waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa juma lililopita alipotangaza kuongezeka kwa virusi vya corona kwa watu ambao wameambukizwa ndani ya Tanzania. Kwa taifa la Rwanda lenyewe mpaka hivi sasa limeshaandikisha maambukizi 261, huku taifa la Uganda likiwa na jumla ya maambukizo 97 kwa mujibu wa taarifa zilizopo mpaka hivi sasa. Lakini kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na mtandao wa New Times wa nchini Rwanda, katika hali nzima ya biashara inaelezwa kwamba 40% ya biashara za ukanda wa Afrika Mashariki zinaonekana zipo katika hali tete katika kipindi cha miezi 6 ijayo kutokana na janga la COVID-19. Hii ikiwa ni tathmini iliyofanywa na baraza la wafanyabiashara wa Afrika Mashariki. Hili limeonekana kwa sababu limesababishwa na janga lenyewe la corona, na vile vile juhudi zinazochukuliwa na mataifa ya Afrika Mashariki kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo. Nalo vile vile imeelezwa kwamba inaleta hali ya kuteteresha mfumo wa kila siku wa biashara na uwekezaji katika mataifa hayo ya Afrika Mashariki, ikiwemo suala la usafirishaji. Katika wiki za hivi karibuni, sekta ya usafirishaji wa mizigo kwenda kwenye mataifa ya Afrika Mashariki yasiyo na bandari za bahari ya Burundi, Rwanda, Sudan Kusini na Uganda yanategemea sana bidhaa zake kutoka mataifa ya nje kupitia katika bandari ya Mombasa, ya Kenya na vile vile Dar es Salaam Tanzania, ambapo kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, sakata la mgogoro kwa wasafirishaji mizigo hiyo lilianza katika mpaka wa Burundi na Tanzania pale madereva wa Tanzania wanaopeleka shehena mbalimbali za mizigo nchini Burundi kulalamika kwamba kumekuwa na unyanyasaji wanaoupata ndani ya taifa la Burundi wakati wakifanya safari zao kupeleka mizigo kutoka kwa
ukitoka katika mazingira yao huruhusiwi kupata huduma yoyote ile. Kama hukuingia kwenye gari na chakula, basi ujue wewe hutokula. Kama huna maji hutokunywa. Ukitaka kujisaidia mpaka uombe. La sivyo unapigwa, na kwa bahati mbaya ukiwa umetoka hawajakuona, ukiwa unarudi basi ni mawili. Upigwe au wakuombe 200,000, 300,000, lakini au 500,000. Ndio hayo mambo yanaendelea. Kwa hiyo watu wananyanyaswa. Na mbaya zaidi inaonekana wanaotoka Tanzania tu, ina maana kwamba hii kwanza mimi inanipa shida. Kwanza nikashifa kwa nchi yangu mimi kwamba anayetoka huku ndio mwenye corona. Sasa wamelithibitisha vipi sijui, kwamba ni lazima anayetoka huku ndio ana corona. Lakini ukiangalia nchi yao imepakana na kijiografia, imepakana na Kongo, imepakana na Rwanda. Na hizo nchi tunazozungumza na zenyewe zina maambukizi vile vile. Sasa haiwezekani raia wa Kongo au Rwanda aliingia kule kama ameingiza maambukizi kule Burundi. Nafikiri inawezekana. Sasa wenyewe wanapotoka Burundi kuja Tanzania wanapita through kilomita 239 la kutoka Burundi na nini boda ya Burundi kwenda mpaka Bujumbura mjini, lakini kuna kilomita 1600 kutoka boda ya Kabanga mpaka wanafika mji mkuu Dar es Salaam. lakini huku hakuna anayesumbuliwa, anapaki sehemu yote wanapotaka, wanakula wanapotaka, chochote wanafanya, wakifika kule wanatembea maeneo yote wanataka, hakuna anayeulizwa kwa nini unafanya hivi. Lakini hizi kilomita 200 tuna ngapi, unazitumia siku tatu. Mwendo ambao mtu anetoka hapa kilomita 2000 mia ngapi, 1600 anazitumia kwenda Dar es Salaam, wewe unazitumia kwa kilomita 200 na. Lakini kukua kuna manyanyaso mengi. Kwa hiyo ndo madereva tumeamua kusimama kwa mbao. Kwa sababu tunaonekana tuna maradhi yoyote. Aliyo hapa dereva tu awe na anaamini awe ana ni Mkongo, awe ni Mrundi, awe ni Mkenya au Mganda. Madhali katoka Tanzania. Kule wanashumwa na corona.
Sasa, kwa maana hiyo hapa mliozunguka hapa wote ni madereva wa uraia mbalimbali, sio wa Tanzania tu.
Wote unaona hapa ni madereva wa kutoka mataifa mbalimbali. Sio wa Tanzania tu.
Lakini umetokea Tanzania.
Lakini wametokea Tanzania kuingia nchini Burundi. Kwa hiyo ndio hali halisi tulionayo hapa. Kwa hiyo na kuna mambo mengi sana ya uvunjifu wa amani ambayo yanaendelea. Kwa mfano tukiliangalia swala zima la corona linavyozungumza. Wataalamu wanatuambia kujikinga, hatua ya kwanza kujikinga na corona ni kuepusha mikusanyiko. Lakini kuna biashara ambayo wametengeneza huko. Kuna parking hizi. Kuna parking moja iko kama kilomita 7 kutoka boda. Kuna nyingine iko kama kilomita 24. Unaweza kutolewa boda hapo. Ukatembea saa moja na dakika kama kidogo tu ukawa umefika parking. Saa moja haifiki. Kama dakika 15-20 unayokuwa kwenye parking. Na hiyo parking unayopakiwa kwa lazima yao sasa. Wewe muda unaruhusu kio kuna mazingira ile ya kawaida ambayo hana escort la nini, ina maana wewe unaweza kuendelea na safari. Lakini kwa sababu escort wenyewe na ili watu wamefanya kama ni biashara, wanakulazimisha uingie kwenye parking. Na hiyo parking unaweza kuweka ndani ya masaa 3-4 alafu wakawaambieni mnaondoka mnaendelea mbele. Lakini hayo masaa 3 waliokuweka pale ndani unatakiwa ulipe fee ya parking ambao ni shilingi 3000. Na ukitolewa hapo sasa utatembea kama kilomita 10 na kidogo, maana kwenda mkoa unaitwa Muinga hapo. Kuna parking nyingine utawekwa hapo. Na hapo kwa masaa utawekwa, ukitoka utachajiwa tena pesa. Ukitoka hapo sasa utembee kilomita 40, kilomita 5 umesimamishwa. Kwa zile huduma na za msingi za mwanadamu hakuna anayezipata hapo katikati. Kumezuka unyanyasaji, watu wananyang'anywa pasipoti. Wanatembezwa usiku mwingi, watu wanaibiwa mizigo huko njiani lakini hakuna msaada yote. Unalazimishwa na bunduki kabisa, unaelekezwa na bunduki utii wanachotaka wao. Sasa hii imekuwa ni ngumu, kwa hali kama hiyo sisi hatuwezi kwenda. Na ndio maana madereva wanaona wako hapa, naomba serikali yetu isimamie ili kuhakikisha kwamba ili swala linaisha. Na kikubwa mimi ningeona tu bora mpaka ufungwe tu. Sasa kama huku kuna virusi, kuna corona ambayo ya ukubwa huo, sasa mpaka unabaki waziwa nini?
Bana wiki mbili zimeisha, na ilikuwa Burundi tupeleka mafuta, tulishusha mafuta. Kabla ya kushusha mafuta tuliwekwa ndani kwenye nyumba moja, wanasema ni karantini. Tumekaa hapo katika hiyo karantini karibia siku 5 kama sio 6. Kwa kweli tumelala kwenye kitanda kimoja, tunalala watu wawili. Wengine wakaamua kulala nje kwa sababu ya uchafu wa kitanda, mazingira ya pale ndani, wameamua kulala nje. Na aliyekuwa na gari yake amepaki pale nje uani, amelala ndani ya gari. Kwa kweli mimi binafsi hapa nasikia naumwa kwa sababu hakuna chandarua, kitanda chenyewe kichafu, shuka zile chafu, tumelazimishwa ndo hivyo. Na ukitoka tu kwenye mlango nje unaambiwa umefuata nini hapa, rudi ndani. Kwa hiyo tulikuwa chini ya ulinzi muda wote huo. Na tulipotoka hapo kwenda kushusha pia tulikuwa chini ya ulinzi kwenda kushusha mzigo. Tuliporudi tukaambiwa turudi tena kule parking. Tukakaa parking ni muda tu mdogo wa dakika 2. Kutoka tu parking tukalipishwa tena ile parking. Kwamba tumeingiza gari pale lazima tulipe. Na tukaanza msafara mpaka Gitega, tumefika saa 9 za usiku. Wakatulipisha tena pesa katika kutoka hapo Gitega asubuhi. Yaani ni muda wa masaa 2 tu tumekaa pale Gitega. Lakini tumelipishwa, tumelazimishwa tuingie ndani sisi sote.
Kwa mfano kama Rwanda, wao wanakupima boda. Wakishakupima boda, wanakwenda unaondoka mwenyewe bila eskoti, bila mtu mwingine yote, lakini hawaruhusu uchangamane uongee na raia wa nchi ile, wala uwape zawadi yoyote au mzigo wote. Unakwenda mpaka destination ambayo umeandikiwa kwenda, kama ni majeruhi, kama ni depot, kama wana sehemu zao ambazo wanafanya gari ifike point zile, unapewa hapo customs. Kwa hiyo ukishafika huko unafika vizuri, unakaa, unakuwa huru ndani ya lile eneo ambalo umeambiwa kwamba ufike. Na ukishatoka hapo, kama dokumenti yako iko tayari, unaenda hatimaye kushusha mzigo sehemu husika. Ukishusha unaamriwa urudi ulikotoka, ambako ndio Tanzania, bila bugudha yoyote, bila kuulizwa na polisi. Hiyo ni nchi ya Rwanda pamoja na nchi jirani kama za Kenya. Lakini huku Burundi imekuwa tofauti. Burundi imekuwa kama vita. Dereva amekuwa kama vita, anatakiwa kae humo kwenye gari, akishuka anapigwa, watu wananyang'anywa pasipoti, watu wameumizwa, wamekuja hapa wengine ni wagonjwa kabisa, wameshapigwa. Kwa hiyo wamekuwa tofauti na nchi zingine.
Kini sakata hili vile vile limeendelea tena katika mipaka ya mataifa ya Tanzania na Uganda, Kenya na Uganda, na wiki hii limejitokeza zaidi katika mpaka wa Tanzania na Rwanda. Kwa wiki kadhaa sasa, maambukizo mapya ya Uganda ya virusi vya corona yalitangazwa kutokea kwa madereva wa malori ya Tanzania na Kenya, kwa mujibu wa taarifa zilizokuwa zinatolewa na Wizara ya Afya ya Uganda. Kutokana na hilo, taifa la Uganda lilitangaza mapendekezo ya juhudi zake za kukabiliana na hali hiyo ya maambukizi kutokana na madereva wa malori. Hatua zilizotangazwa na Uganda ni pamoja na madereva wa Uganda kuendesha malori hayo kutoka kwa madereva wa Tanzania, kutokea katika mpaka wake na Tanzania ama na Tanzania ama Kenya na Uganda, na kuyaendesha mpaka ndani ya Uganda, pendekezo ambalo kwa kweli lilileta mjadala mkubwa. Pendekezo lingine lilikuwa ni kupakua mizigo mpakani na kutoruhusu madereva kutoka nchi jirani kuingia ndani ya Uganda, na madereva wa Uganda ndio waendeshe magari hayo mpaka kule hizo shehena zitakapokuwa zinapelekwa. Lakini pendekezo lingine ni kuwafanyia uangalizi madereva kwa kipindi chote watakapokuwa nchini, na kuwawekea marufuku ya kutokwenda kwenye mahoteli ama kujichanganya katika umma. Umeripotiwa msururu mkubwa wa malori katika mpaka wa Malaba unaounganisha mataifa ya Kenya na Uganda, uliosababishwa na utaratibu wa pima kwanza madereva wa malori kuingia Uganda na kutoka Kenya. Hapo jana katika mpaka mwingine wa Tanzania na Rwanda, madereva wa Tanzania nao walilalamikia kunyanyaswa pale wanapoingia Rwanda kutokana na utaratibu uliowekwa na Rwanda katika kujikinga na uwezekano wa kusambaa na virusi vya corona kutoka kwa madereva hao. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na madereva wawili kutoka Tanzania, Elias Kimetho na Murad Ali Muhammad, ambao walikuwepo katika mpaka wa Tanzania na Rwanda, ambao walielezea hali hii.
Tukiingia Rwanda tunabaguliwa, unatoka Rusumo na eskoti mpaka kufika Kigali. Hauruhusi kushuka kula wala kujisaidia, ni mpaka ufike, na wanakutembeza, wanabadilishana mkoa, wilaya kwa wilaya, nadhani wilaya kwa wilaya, wilaya kwa wilaya, na pia wanaenda taratibu sana. Kilomita 150 za kutoka Rusumo kufika Kigali unaweza kuzifanya siku nzima kwa muda ambao wanataka wao. Na pia hauruhusi kushuka kwenye gari, hauruhusi kula, huduma za kibinadamu zozote huwezi kupata.
Na kuna maelezo yoyote yanayotolewa kuhusu kisa na maana ya kufanya hivi?
Wanadai kwamba sisi wa Tanzania tunatoka Tanzania tunapeleka corona Rwanda. Hiyo wakaona bado haitoshi, ukifika Rwanda, ukifika Kigali hautaruhusiwa kutoka kwenye gari yako, wanakukamata, wanakupakia kwenye kosta, wanakupeleka sehemu, wanakuambia ni karantini. Hiyo karantini yenyewe ni kwenye bweni, mabweni ya shule ambao kuna vitanda ambao mnalala chini, vitanda kama vya shule, vitanda vya wanafunzi ambao naelewa vilivyo. Unalala mtu chini, mtu mwingine juu. Wakifunga lile bweni, fungua naondoka nazo wao, mpaka siku wewe utakapomaliza kushusha gari yako ndio utapoondoka. Sasa wameenda hivyo, sasa hivi wanatuzuia madereva wa Tanzania, haturuhusiwi kuingia Kigali, tunakomea Kianzi. Yaani tukifika pale Kianzi tukabidhi madereva wa Rwanda gari waziendeshe, wazipeleke Rwanda, wakashushe mzigo warudi wao. Sasa kinachotokea Rwanda, uzoefu na malori, gari wanaenda wanazigongesha, wanaiba mafuta, wanabadilisha matairi. Gari nyingi ambazo wamechukua za sisi wa Tanzania wamezipeleka kule, nyingi zimekuja na damage, alafu vile vile wanalazimisha kwa kila siku moja alipwe faranga 20,000. Faranga 20,000 ni sawa na 50,000 za shilingi.
Bila shaka kama hayo unayoyasema ndio yanaendelea hapo, ni mambo ya kusikitisha. Sasa swali litakaloibuka hapa ni je, kuna lolote ambalo mmefanya katika kuwafikia maafisa wa utawala upande wa Rwanda? na kuwaelezea masaibu yanayowakumba, na labda mtake kujua ni nini ambacho wanafanya kama utawala wa pande hiyo.
Alikuja mkuu wa wilaya leo akatuambia mchana pale tusifanye fujo, watu siunge barabara. Tukamwambia sisi hatufungi barabara wala tujihusishi na uhalifu. Sisi tunasimama, hatutafanya kazi yetu ambayo tunafanya kila siku. Leo tutapumzika mpaka tujue mafako yetu ni nini. Akasema pia tukamwambia pia sisi hatutaruhusu dereva yeyote anaitwa dereva wa lori avuke kupeleka gari Rwanda. Kwa hiyo mpaka hivi tunaongea na wewe, gari zilizoko Benako hapa zinaweza zikazidi 500 mpaka muda huu, kwa sababu gari zinaingia kila muda ambazo zinania kuvuka, lakini hakuna anayevuka. Foleni imepanga kuelekea 00 kuelekea Rusumo, zote hamna anayeingia, na anayetoka Rwanda haruhusiwi kuja asipokuwa ni Tanzania tu. Gari ya Tanzania, gari ya Burundi inaweza kupita kuja, lakini sio gari ya Rwanda. Hakuna wajibu yote ambao tumepata mpaka muda huu, na hatujajua nini kinaendelea, lakini sisi bado tupo hapa tunasubiri tupate mwafaka. Upande wa Tanzania sisi tumeeleza jinsi tunavyonyanyasika Rwanda, jinsi tunavyobaguliwa. Mnyarwanda anaingia Tanzania, anafanya huduma zote, anakula anachotaka, ananunua vitu anavyotaka, tunaishi kile kiubinadamu, hatuwabagui. Lakini wewe ukifika akionekana Mnyarwanda amesimama na wewe Mtanzania, wanamwambia kikabila kwamba vaho awafiti corona, yani anamwambia toka kutoka katika watu wako na corona, ushaka kutoa ndusa, wanataka kutuambukiza. Wanasema kwa sababu Tanzania hakuna lockdown, kwa Tanzania wengi tuna uwezekano mkubwa wa kuambukiza Wanyarwanda.
Asante sana Elias Timotheo, ukiwa hapo kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda, na watakia kila laheri, na ni matumaini kwamba hali itabadilika. Lakini pia Sauti ya Amerika inaendelea na juhudi za kuwatafuta maafisa wa upande wa Rwanda ili nao waeleze msimamo wao kuhusu swala hili.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na baraza la wafanyabiashara wa Afrika Mashariki kuhusiana na hali ya biashara katika eneo la Afrika Mashariki kutokana na virusi vya corona, ukiangalia mtazamo wa wafanyabiashara wenyewe, zaidi ya 41% ya wafanyabiashara wamezungumza kwamba hawana imani kama biashara zao zitaendelea katika kipindi cha miezi 6 ijayo wakati huu wa janga la corona. 11% wafanyabiashara wanaamini kwamba biashara zao zinaweza kuendelea katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili ijayo kama hali hii ya virusi vya corona itaendelea. Licha ya hayo, baraza la biashara la Afrika Mashariki linaamini ili kunusuru hali hii jambo lazima lifanyike, hasa ikiangazia moja kwa moja namna ya kunusuru biashara kutoka kwa serikali za Afrika Mashariki. Nimezungumza na mkurugenzi mtendaji wa baraza la biashara la Afrika Mashariki Peter Mbuduki, na nikataka kufahamu hali halisi ya biashara za Afrika Mashariki katika wakati huu ambapo mapambano ya virusi vya corona yanaendelea.
Asante sana kwa mwaliko wa kuzungumzia jambo la muhimu sana, haswa kuhusu uwepo wa biashara katika jumuiya letu, haswa kipindi hichi cha janga kubwa la corona. Lakini sisi kama baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council, kweli hii ni pigo kubwa mno sana kwa wanabiashara, tunasema hivyo. Na ukiangalia uchumi wa kila nchi umeathirika kwa kiwango cha juu zaidi, sababu hili ni janga amna mtu alikuwa anaona kama itafika, lakini ikaja tu, na vile imefika ikafika katika nchi zetu za jumuiya. Kwa hivyo biashara ni kitu cha muhimu na cha kwanza, kile kwanza kimekuwa affected kwa zaidi sana, sababu unaona ukiangalia kampuni nyingi sana zilikuwa zinategemea material ama kususeme bidhaa kutoka nje. Kwa mfano, kuna wale wanatoa vitu zao kutoka Uchina, kuna wale wanatoa India, kuna wale wanatoa Europa, America, hivyo hivyo. Lakini sasa vile ile janga imeingia, hiyo nafasi haipo. Kwa hivyo hata bidhaa zile za umuhimu zaidi za kusaidia kupigana na corona, kwa mfano tuseme masks ama zile protective gear zote, kupata kutoka nje za nje ni shida, sababu pia hao wanahitaji. Kwa hivyo sasa ikabidi, kwa mfano, si kampuni nyingi za hapa Afrika Mashariki zikaanza sasa kuangalia kama zitaanza kutengeneza, yani kujitegemea, kila nchi kujitegemea kutengeneza vitu kama tuseme mask. Na hizo na hiyo ndio nimeona kwamba ni changamoto kubwa lakini nafasi kubwa. Cha pili ni kwamba nafasi, kampuni nyingi zimefunga tu sababu nafasi haipo, zingine nchi zimeweka lockdown, kwa hivyo biashara haifanyiki vile inatakana ifanyike. Kwa hivyo sasa hizo zote zimeaffect business kwa njia kubwa sana. Lakini nimeona viongozi wa nchi zote katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wameweka mikakati aswa ya kuangalia ni kiwango gani wataangalia kuangalia kuweka mikakati ya kuensure kama biashara hazijaanguka sana. Kwa mfano unapata kuna zile zinaitwa stimulus package zikawekwa tu, unapata kwa mfano ukiwa ulikuwa umeomba loan ama hela kutoka benki, sasa unaweza pewa muda wa kulipa. Ukiwa ulikuwa unalipa kila mwezi, sasa unapewa likizo ya kulipa kwa tuseme miezi mitatu, unaweza kuanza kulipa miezi mitatu. Hiyo inakupa nafasi ya kwa you know, kujiandaa ni vipi. Kwa hivyo hiyo nimeona zimefanyika, lakini jambo zaidi mapato hayapo. Ikiwa mapato hayapo, ajira zimekosekana. Ikiwa ni hivyo, sasa shida inakuwa kubwa. Kwa hivyo changamoto zipo, na mimi naona ukuaji wa uchumi katika nchi zetu zote utaenda chini kiwango cha katikati ya 1.5% na kama 3.5%. Kwa hivyo ilikuwa tulikuwa tunategemea ukuaji wa uchumi uwe kama tuseme 6% ama 7%. Sasa itakuwa ngumu sana kwa sababu uchumi sasa haupo. Kwa hivyo sasa naona sasa uchumi wa nchi ukiwa umeathirika zaidi.
Naam.
Basi hata kila kitu kinasimama. Kwa hivyo hiyo ndio tunaona.
Uhusiano baina ya mataifa ya Afrika Mashariki pia unaelezwa kuwa mashakani kutokana na kwamba mataifa yote ya Afrika Mashariki kuonekana kushughulikia janga la virusi vya corona kivyake. Kila nchi imechukua mwelekeo wake ambao kwa namna moja ama nyingine unazua maswali. Juma lililopita rais wa Uganda Yoweri Museveni alitoa ujumbe wa Twitter akielezea kuwa amekubaliana na marais wa Kenya na Rwanda juu ya namna ya kushughulikia mgogoro wa malori katika mipaka yao, lakini aligusia kwamba mazungumzo yake na rais wa Tanzania yalikuwa tofauti kidogo bila kufafanua. Hii wachunguzi wa mambo walieleza kuwa inaonyesha dhahiri hakika mkakati wa pamoja wa Afrika Mashariki haupo. Na hapa ndo tumefika mwisho wa matangazo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.
Yeah, turn bad man to sinner with your sexy body Carolina. For your love, I go bad like your sinner. Ataka mani kongu go sinner. Kupe kila kito, baby. Lachanya postiko, baby. Tupanye mafito, baby mafito. Kupe kila kito, baby. Lachanya postiko, baby. Tupanye mafito, baby. Vito, baby. Attack this long up a wine. Yeah, yeah, you put the jazz. Yeah, yeah, you put the jazz. No, no, no. Yeah, yeah, you put the jazz. No, no. Yeah, yeah, you put the jazz. 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 You know, say, this is what say. Where you carry it for back in the making the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Baby, I'm your magic, baby.
kila kitu.